Знаючи, не помилюся. Радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. Знаючи, не помилюся. Радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. Знаючи, не помилюся. Це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.
Доброго дня, шановні друзі, я Володимир Мазур, і ви слухаєте програму «Знаючи, не помилюся» на хвилях Радіо Слобожанщини. Ми продовжуємо наші дослідження юридичних хащів, які, на жаль, існують в нашому законодавстві. Я з великим задоволенням представляю нашого сьогоднішнього гостя, голова Харківської асоціації незрячих юристів, адвокат та юрист Олег Леонідович Липетюк. Доброго дня, Олеже Леонідовичу.
Добрий день, шановні радіослухачі.
Минулого разу ми з вами намагалися з'ясувати дуже складну таку ситуацію, яка виникає з термінами опікунство або догляд. І зараз я пропоную цю тему продовжити, власне, перейти до догляду, бо з опікунством, здається, ми більш-менш все ж таки все з'ясували. Отже, термін догляд, що він означає і як людина цей статус набуває?
Ну, дійсно, хотів би зауважити, що ви дуже правильно і влучно назвали хащами ті юридичні моменти, які супроводжують тему догляду, який надається особам, які його потребують. Ну, скажімо, хто потребує догляду? Потребують люди або люди похилого віку, або люди, які мають захворювання, які призводять до інвалідності, які обмежують їх самостійну діяльність, обслуговування, побуті. І тому держава, здійснюючи соціальний захист, передбачила такі різні механізми надання догляду за особами, які його потребують. А хащі дійсно в тому, що різні закони передбачають для різних категорій населення ті різні види догляду. Я хотів би зупинитися і дійсно того часу, який ми маємо в ефірі, його вкрай недостатньо для того, щоб ми могли повністю задовольнити всі питання стосовно догляду, про його розміри. Я хочу сьогодні зупинитися на тих законах, які відносяться до теми догляду. Так, де він зустрічається, термін догляду, і чим це регулюється. І хотів би зупинитися на тих проблемних питаннях, які супроводжують законодавче регулювання теми догляду. Ну, почати варто з того, що всі питання догляду, надбавки, компенсації, допомоги на догляд, вони всі якби замикаються на органах соціального захисту населення. Тобто всі питання, пов'язані з доглядом, йдуть через органи соціального захисту. Якщо у вас є питання стосовно догляду, є допомога на догляд, надбавка на догляд і є компенсація на догляд. В чому різниця, я зараз спробую вам розказати. Ну, почну з того, що є законодавчі акти, а саме закон, в яких містяться норми про догляд. Ну, наприклад, почнемо з того, що є закон про психіатричну допомогу. Він визначає те, що особам з інвалідністю першої та другої групи, якщо вони потребують постійного стороннього догляду, надається надбавка на догляд з боку держави, допомога на догляд. Є надбавка на догляд, якщо ми говоримо про закон про соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, то тут маємо справу з надбавкою на догляд. А вона також передбачається для осіб з інвалідністю з дитинства першої А та Б груп, а також надбавка на допомогу для дітей з інвалідністю їх непрацюючим батькам. Потім ми говоримо про те, що є закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Цей закон був в новій редакції прийнятий в 2017 році. Він об'єднав собі соціальне страхування від таких випадків, як тимчасова непрацездатність або випадки нещасного випадку професійного захворювання. Mm-hmm. Тобто, якщо особа травмувалася або в неї є інвалідність пов'язана з виконанням трудових обов'язків, то тут ми маємо також справу з доглядом. І цим законом про загальнообов'язкове державне соціальне страхування це пов'язується надання медичної реабілітації, догляду як побутового, і напрання, і догляду за допомогою в господарстві. Але ця допомога здійснюється за рахунок фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Тому-то і різниця, якщо ми говоримо про догляд за особами, які мають психічні захворювання, то ми говоримо про соціальний захист. Особи з інвалідністю з дитинства – це соціальний захист. В даному випадку, якщо є інвалідність пов'язана з нещасним випадком або професійним захворюванням, це йде через фонд соціального страхування.
Але ж ви казали на початку, я перепрошую, що все одно замикається на органи соціального захисту. Тобто все одно людина буде мати справу з ними.
Так, але фонд соціального страхування – це окрема йде. І в чому я хотів би сказати, що особливість в тому, що найбільша об'єм, обсяг допомоги в матеріальному вимірі – це йде допомога відповідно закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Тому що вона дорівнює 100% мінімальної заробітної плати, 50% і 30% мінімальної заробітної плати. Відповідно, якщо особа потребує постійного стороннього догляду, і виплачується 100%. Угу. Якщо на допомогу у здійсненні своїх побутових проблем, якщо особа не може прати білизну, то там 50% там або себе обслуговувати. І це найбільший якби обсяг. Можна брати всі три види догляду оформлювати собі, якщо це передбачається медико-соціальними експертними комісіями. Саме хотів би звернути увагу на те, що всі види догляду, вони пов'язані з постійним стороннім доглядом. Яким чином визначається цей постійний сторонній догляд? Загальним принципом визначення постійного стороннього догляду, основним, це є визначення через лікарсько-консультативні комісії в поліклініках. Для осіб з інвалідністю потрібно звертатися до медико-соціальних експертних комісій. Я хотів би наголосити на тому, що ті, хто слухають мене і люди мають інвалідність, щоб вони звернули увагу, чи маєте ви такий документ, як індивідуальна програма реабілітації. Не всі особи з інвалідністю мають цей важливий для них документ. А саме в чому його важливість? Тому що саме в цій індивідуальній програмі реабілітації, в одним з розділів, визначається потреба у постійному або тимчасовому догляді. І якраз індивідуальна програма реабілітації для осіб з інвалідністю, вона є тим документом, який підтверджує необхідність в цьому догляді. Для людей похилого віку це лікарсько-консультативні комісії в поліклініках. Тобто для того, щоб отримати допомогу, компенсацію або надбавку на догляд, нам потрібно звертатися і мати цей документ, підтверджуючий необхідність у постійному сторонньому догляді. І це для осіб з інвалідністю першої або другої групи з психічними захворюваннями, або це для інших осіб з інвалідністю. Хотів би сказати, що догляд також передбачається в законі, називається закон про соціальну допомогу особам, які не мають стажу для призначення пенсії або на догляд за особами з інвалідністю. Є такий закон. Чому його особливість цього закону? В тому, що як ми знаємо, кожна особа сплачує внески в пенсійний фонд і отримує пенсію. А є така категорія людей, яка набула пенсійного віку 65 років, але не набула необхідного стажу для призначення пенсії. В такому випадку особі буде призначатися державна соціальна допомога. В чому різниця? Тому що пенсії виплачуються з пенсійного фонду, а особи, які не мають стажу, вони отримують соціальні допомоги з державного бюджету. Так от, цим законом також передбачається допомога на догляд одиноким, малозабезпеченим особам і особам, для яких передбачається догляд в спеціальних законах. А це закон про статус ветеранів війни і соціального захисту. Говориться про те, що з числа інвалідів війни, які підпадають під дію закону ветеранів війни, для них також передбачається догляд. І саме допомога на догляд визначається в цьому законі. Тобто два закони це регулюють. Закон про ветеранів війни і закон на догляд. Тобто особа може вибирати між різними видами системи догляду і визначати для себе найбільш такий, скажімо, зручний і найбільш ефективний з матеріальної точки зору ресурс. Хотів би сказати, що є ще така постанова Кабінету міністрів України, яка також стосується догляду. Ну, наприклад, часто виникають питання, от я доглядаю за своїм членом сім'ї, який потребує постійного стороннього догляду, або внаслідок інвалідності, або внаслідок похилого віку. Я не працюю, чи зараховують це мені до стажу. Так от, дійсно, були внесені зміни до законодавства, і на сьогоднішній день особа, яка здійснює догляд, яка не працююча особа, по-перше, вона має не працювати і надавати догляд за особою з інвалідністю, вона отримує компенсацію. Компенсацію за соціальні послуги з догляду за особою похилого віку або з особою з інвалідністю. От чому це хаще? Тому що ми маємо відрізняти допомогу на догляд, надбавку на догляд і компенсацію. В різних випадках це різні чинники, різні критерії призначення цих надбавок, компенсації, допомоги. От, ну, скажімо, в законі про психіатричну допомогу і про догляд за особами, які мають психічні захворювання, є особливість в тому, що розмір допомоги визначається в залежності від доходу. Від доходу. Береться за розрахунок 3 прожиточних мінімуми на особу, на кожну особу, береться середній дохід і за різницею виходимо на розмір цієї допомоги за особою, яка має психічні захворювання. Коли ми говоримо про компенсацію, то там розмір вказаний в самій постанові Кабінету міністрів України. Там говориться про те, що за особою з інвалідністю першої групи це буде розмір 15% від прожиткового мінімуму на нецепрацездатну особу. Якщо ми будемо говорити про закон про державне соціальне страхування, ми бачимо там інший розмір. Скажімо, 100% мінімальної заробітної плати. І чому, з моєї точки зору, тут є перекоси, в чому тут є нерівність і, з моєї точки зору, є несправедливість. Тому що особа, яка потребує постійного стороннього догляду, вона, ну, якби, для неї світить сонце однаково для кожної. Або, якщо дощ іде, і хмари, для кожної особи однаково. І вона потребує, якщо її памперса поміняти, або посадити, перевернути, вернути її, доглянути. Кожна людина має всі ж однакові проблеми. Але в залежності, бачите, від того, де настала та інвалідність, вже маємо ці різні догляди. І дуже є несправедливим в тому, що, ну, скажімо, люди пропрацювали, інвалідність стала загального захворювання. Ну, скажімо, будемо говорити про незрячих. Інвалід з дитинства, незрячий першої Б-групи, він має надбавку на догляд в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо це перша А-група, то це 75%. Особи з інвалідністю загального захворювання, для них це не передбачається. Тобто, якщо особа з інвалідністю незряча з дитинства, вона може отримувати надбавку там в розмірі 850 гривень, да, до свого доходу. А от якщо то пенсія, від ти отримуєш пенсію від загального захворювання, то вже немає можливості отримати оцю надбавку на догляд. Там вже є умова, щоб ти був малозабезпечений і отримував надбавку на догляд відповідно до іншого закону. Тут, з моєї точки зору, ці особи з інвалідністю загального захворювання є найбільш незахищеними в цьому соціальному плані в доступі до матеріальних ресурсів щодо їхньої допомоги.
Ви згадували про те, що ця допомога, цей захист, цей вид захисту, як догляд, може надаватися людям похилого віку, так? Що в цьому випадку, ну, якщо вони, звісно ж, мають відповідні проблеми зі здоров'ям і такої допомоги потребують, що має в цьому випадку бути чинником, поштовхом для процесу? Людина сама має звернутися або за направленням лікаря, або як, взагалі, як це відбувається? Тобто людина може навіть і не ходити, і не може дістатися до тієї лікарні, до тієї комісії, але догляду вона потребує.
Ну, тут є порядок призначення компенсації. Тут в даному випадку ми можемо говорити про компенсацію на догляд. От вона призначається за умови, ну, скажімо, хто може підтвердити, потребуєш ти постійну сторону догляду або не потребуєш. В будь-якому випадку це мають сказати лікарі. Угу. Визначити ступінь це для особи з інвалідністю постійний чи тимчасовий догляд тобі потрібен. Це визначає медико-соціальна експертна комісія і відповідні фахівці-реабілітологи.
Це тільки очна форма.
Це тільки очна форма і особиста присутність особи. Ну, у виняткових випадках медико-соціальна експертна комісія, якщо особа сама не може прийти на комісію, то є така форма, як надомний виклик, вони можуть зробити це на дому. Медико-соціальні експертні комісії, заочні, так би мовити, визначення. А постійний сторонній догляд через лікарсько-консультативні комісії, це здійснює через поліклініку. Так от, хто визначає? От ми визначили, що особа потребує цього постійного стороннього догляду. Ну, він же ж так не виникає раптово. Це внаслідок захворювання, і хтось з членів сім'ї вже доглядає за особою, яка потребує постійного стороннього догляду. І той, хто доглядає, як правило, це або діти, або батьки, або хтось з близьких родичів, хто живе поряд, і той безпосередньо надає догляд. Так от, ця особа має звернутися з відповідною заявою та з документом про постійний сторонній догляд, з довідками про склад сім'ї, з місця проживання, і звернутися до органів соціального захисту населення. Ну, якщо це ми будемо говорити про Харків, то потрібно звертатися до ЦНАПів, Центру надання адміністративних послуг. Там всі ці питання вирішуються якраз, з моєї точки зору, послуга надається достатньо ефективно.
А ви згадували про родичів, про близьких людей. Це не є обмежуючим фактором? Адже можуть сказати, слухайте, який вам потрібен ще догляд, якщо вас вже доглядають ваші рідні?
Ну, ми можемо говорити про догляд, який здійснюється з боку держави через систему центрів обслуговування одиноких людей. І ми можемо говорити, що центри, якщо надають, або держава надає стаціонарні послуги з догляду, є ж особи, які мають інвалідність або похилий вік і знаходяться в інтернатних закладах або отримують через територіальні центри допомогу на догляд, то в такому випадку компенсація на догляд не призначається. Це є якраз виняток, і якщо ти маєш уже обслуговування з територіального центру, то твоєму непрацюючому родичу компенсація на соціальну послугу здійснюватися не буде.
Я думаю, що все одно так чи інакше ефіру нам дійсно не вистачило і слід звертатися в кожному окремому випадку до спеціаліста, до юриста, щоб з'ясувати, чи ти вірно обрав собі модель, за якою ти можеш оформити ці документи на догляд і отримати, ну, максимально, в принципі, від держави допомогу.
Дійсно, юристи є провідниками через оці хащі юридичні, і ми пропонуємо звертатися з будь-якими юридичними питаннями до професіоналів, до фахівців Харківської асоціації незрячих юристів за телефоном 705-12-71.
А я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був адвокат та голова Харківської асоціації незрячих юристів Олег Леонідович Лепетюк. На цьому, на жаль, наша програма добігла свого кінця. Дякую, що слухали нас сьогодні. На все добре.
Всього найкращого всім.
Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 16. Також ви можете отримати консультацію юристів за багатоканальним номером 705-12-71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся!